Boks bo'yicha jahon chempioni Bahodir Jalolov boks bilan shug'ullanishni boshqa sportchilarga nisbatan biroz kechroq, aniqrog'i 7-sinfda o'qib yurgan paytlari boshlagan. Qizig'i shundaki, Bahodir boksdan avval futbol bilan professional tarzda shug'ullangan. Lekin vaqt o'tishi bilan boksga bo'lgan qiziqishi ustunlik qildi. Mashg'ulotlardan olgan jarohatlarni ko'rgan onasi uni boksdan olib ketmoqchi bo'ldi. Lekin u otasining orzusini amalga oshirib, chempion bo'lmoqchi ekanligini aytadi. Tinimsiz harakat va intilishlar, mehnat natijasida jahon chempioni bo'ldi. Bahodir intervyulardan birida, olis bir chekka tumanda tug'ilib voyaga yetgan menday bir yigit dunyo chempioni bo'lishini kim o'ylabdi deysiz, deb aytadi. Hayotda yiqilsam ham hech qachon taslim bo'lmayman, shioriga amal qildi. Chempion har qanday vaziyatda ham o'rnidan turdi. Mag'lub bo'lganda ham, yiqilganda ham. Bokschining bu so'zlari o'z maqsadi sari intilayotgan yoshlarga ham kuch beradi. Har bir muvaffaqiyat ortida maqsad, sabr, ishonch va albatta tinimsiz harakat bor.